Raportohet se Australia dhe shtetet e bashkuara së shpejti do të nënshkruajnë një marrëveshje për rivendosjen e azil kërkuesve nga Nauru dhe Manus Island në shtetet e bashkuara të Amerikës. Kryeministri Malcolm Turnbull ka refuzuar të deklarohet zyrtarisht për media rreth çështjes, por një ministër kabineti thotë se nëse një marrëveshje e tillë është në bërje, ende ka kohë për ta nënshkruar atë para inaugurimit të Donald Trump si president. Shefi i Departamentit të Migracionit, Michael Pezzullo, thotë se qeveria është afër arritjes së marrëveshjes për rivendosjen e azil kërkuesve nga Nauru dhe Manus Island. Ai i bëri këto komente gjatë procesit hetimor në Senat rreth akuzave të rënda për abuzim dhe negligjencë të azil kërkuesve në qendrën rajonale të mbajtjes së azil kërkuesve në Nauru.
We are currently in third country resettlement negotiations with a number of parties that I'm not in a position.
Aktualisht ne jemi në negociata me një vend të tretë për rivendosjen e azil kërkuesve, por që unë nuk jam në një pozicion për të dhënë më shumë detaje. Kjo do ndihmon Papua Gvinejën e Re dhe Nauru që nga ne presin ndihmë diplomatike në rivendosjen për ata azil kërkues të cilët janë gjetur të jenë refugjat. Por zoti Pezzullo refuzoi të komentojë raportet se 1800 azil kërkues nga qendrat e paraburgimit në Manus dhe Nauru mund të ndodhë se do vendosen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gazeta The Australian ka raportuar se të dy vendet janë gati për të bërë të ditur arritjen e marrëveshjes pas disa muaj negociatash. Zoti Pezzullo nuk pranon të deklarohet se me sa apo cilat vende është në bisedime Australia. Duke folur për radion Fairfax, kryeministri Malcolm Turnbull gjithashtu refuzoi të komentojë mbi raportin.
There's always speculation about these things, Neil, and we never comment on them.
Gjithmonë ka spekulime në lidhje me këto gjëra dhe unë nuk komentoj mbi ato, thot kryeministri. Në anën tjetër, ministri i kabinetit Christopher Pyne gjithashtu refuzoi të konfirmojë raportin, por ai tha Channel 9 se ende ka kohë për të bërë një njoftim të tillë para inaugurimit të presidentit të zgjedhur Donald Trump.
Peter Dutton and the Prime Minister will make the necessary announcements about our government policy in this area, but there certainly is time.
E pra, Peter Dutton dhe kryeministri do të bëjnë njoftimin e nevojshëm në lidhje me politikën e qeverisë në këtë fushë, por sigurisht se ende ka kohë. Dy muaj e gjysmë është kohë e gjatë, dhe në qoftë marrëveshja firmoset atëherë, kjo do të jetë një tjetër arritje e madhe e qeverisë Turnbull, thot zoti Pyne. Deputeti Laborist Anthony Albanese i tha Channel 9 se ai e përshëndet lajmin.
Well, indefinite detention has been bad for the people on Manus and on Nauru. Labor's been calling for.
Paraburgimi pa afat ka qenë i keq për azil kërkuesit në Manus dhe Nauru. Partia Laboriste ka bërë thirrje që këta njerëz të rivendosen në një vend të tretë. Nëse kjo ndodh, kjo do të jetë një gjë e mirë. Këta janë njerëz për të cilët është gjetur se janë refugjat dhe nëse ata rivendosen në një vend si Shtetet e Bashkuara, kjo do të jetë një gjë e mirë për ata, thot Anthony Albanese. Në shtator, qeveria Turnbull ka arritur një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara për rivendosjen e një grupi individësh në Australi nga një kamp në Costa Rica. Në atë kohë, qeveria ka mohuar se mund të arrijë një marrëveshje për shkëmbimin e refugjatëve nga qendrat në Nauru dhe Manus Island. Kurse partia Gilbert të thot se azilkërkuesit janë përgjithësi e Australisë dhe duhet të sillen këtu. Se çfarë do të ndodh, do mësojmë në një të ardhme të afërt.